Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Ujambo na karibu katika matangazo yetu kupitia Radio Adventista Ulimwenguni, AWR. Inakutangazia kutokea Morogoro kwa masafa mafupi ya mita bendi 25, na kumbuka unaweza kutupata kupitia AWR Tanzania na vile vile kupitia Kisima FM. Hilo msikizaji, ninakukaribisha katika matangazo yetu. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja, nikusiwa mbatane nami mwanzo mpaka mwisho. Basi hilo msikizaji, kumbuka unaweza kunipata vyema kabisa kupitia mtandao wetu wa www.org. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Sera za Ndoa. Na leo kwa upande wa waimbaji, tutakuwa na waimbaji wa Mapambazuko Kwaya kutoka hapa mkoani Morogoro. Watakuja kwako na wimbo wa kwanza, wimbo unaosema Wanafunzi. Katika wimbo wa pili tutakuwa na waimbaji wa The Light Bearers wakikwambia Je Ndugu.
Je Ndugu, umewahi kusikia habari ya mtu fulani kwa ajili ya rafiki zake alikuja duniani akatoa uhai wake kutufia sisi wa dhambi?
Kwa upande wa mada yetu hewani hii leo katika kipindi cha Sera za Ndoa, ni mada inayosema uonevu kwa wanandoa. Na hii ni sehemu ya kwanza, tutakuwa katika mjadala katika kipindi hiki cha Sera za Ndoa. Naamini kwamba kitaweza kubariki sana.
Nikienda moja kwa moja kwenye swali ulilouliza kwamba nini kinaweza kuwa chanzo cha uonevu. Katika familia viko vichache. Unajua, sijakuwa na uzoefu mkubwa sana, inawezekana ukilinganisha na ndoa zilizokwisha kutangulia. Lakini katika kipindi kichache nilichokaa kwenye ndoa, uonevu unaweza kusababishwa na vitu vichache ambavyo nitavitaja kwa makundi. Moja ni masuala ya husuyo mali. Mali zinaweza kufanya wakati mwingine uonevu.
Basi kwa kwanza kipindi chetu, waimbaji wa Mapambazuko Kwaya kutoka Morogoro Lukobe wanakwambia Wanafunzi.
Wakavuka mamote na kwa ushidi.
nzuri ni kukaribisha katika mjadala wa mada inayosema uonevu kwa wanandoa katika kipindi hiki cha sera za ndoa.
Habari za wakati huu msikilizaji, karibu katika kipindi cha sera za ndoa. Mimi ambaye nasimamia kipindi hiki naitwa Habi Machilumshana. Ninapenda kukukaribisha tuwe sote mwanzo hadi mwisho. Na kwa siku hii ya leo tunakwenda kuangalia swala la uonevu kwa wanandoa. Uonevu ni kitu gani? Basi tutaangalia kwa undani zaidi na vitu vinavyosababisha na mambo mengine na nini kifanyike, yote haya tutakwenda kuyaangalia. Na katika mjadala huu siku ya leo tutakuwa naye Nicolaus Mbuja. Yeye ni mwanandoa, atakuwa na mambo kadha wa kadha ya kutueleza kuhusiana na mada hii ambayo iko mezani siku ya leo. Lakini pia tunaye Joseph Kabelela, yeye ni mwanasaikolojia, na Mary Mseli, na yeye pia ni mwanasaikolojia. Elisante Olaisi ni mchungaji ambaye pia atashiriki katika mada hii. Napenda ni kukaribisha sasa msikilizaji, tuweze kuwasikiliza, tuweze kuona kwa undani mjadala huu jinsi ambavyo utaleta tija katika ndoa zetu. Habari ya wakati huu jamani?
Njema kabisa.
Karibuni sana kwa ajili ya mjadala huu. Karibuni sana. Na nipende tu kujielekeza au tuangalie kwa undani nini maana ya uonevu kwa wanandoa. Tunapozungumzia swala la uonevu tunaelewa nini? Yaani ni nini hasa ambacho kinaguswa hapa? Maanake kuonewa kuko katika swala pana. Ni nini ambacho hasa tunaposema uonevu kwa wanandoa? Ni kitu gani tunakiangalia?
Naam, tunaposema uonevu ni kipande kidogo tu katika mada kubwa ambayo ni ukatili. Sasa tunaposema kwamba uonevu ni kitendo ambacho kinakuwa kinafanyika na mtu mwingine, na kinaweza kusababisha maumivu ya kimwili, kiakili au hata kijamii, kihisia kwa mtu mwingine. Na ndio maana nimesema kwamba ni kipande kidogo tu ambacho kipo katika mada ambayo ni kubwa zaidi inazungumzia ukatili. Sasa tunatoa tu kipengele kidogo cha uonevu tukizungumzie tuone kwamba huu uonevu wenyewe pekee yake, kabla tujagusa mambo mengine ambayo yapo katika mada ya ukatili.
Haya, uonevu jamani. Watu walipendana, Yaani hii haiingii akilini pale ukisema kuna uonevu. Unajua kuna zile ndoa changa au wale ambao ni wachumba wanategemea kuingia kwenye ndoa. Sasa hawaelewi hivi kwamba uonevu mbona kama huwa ni swala la upendo ndio unaotawala zaidi. Inapofika kwenye habari ya kuoneana au tunaposema kwamba uonevu yani kivitendo kabisa, hii inakuaje? Karibuni wanandoa.
Ni maswala yasiyoaminika hususan kwenye penzi jipya.
Haingii akilini. Karibu tuanze kuona hapo, na wana saikolojia walioko hapa basi watatusaidia zaidi ili tuone ni kwa namna gani au chanzo ni nini hasa cha uonevu.
Labda mtangazaji, ni kwamba unapozungumza kwa maana ya uonevu ni mwana saikolojia alivyosema, lakini nikienda moja kwa moja kwenye swali ulilouliza kwamba nini kinaweza kuwa chanzo cha uonevu. Katika familia viko vichache. Unajua sijakuwa na uzoefu mkubwa sana, inawezekana ukilinganisha na ndoa zilizokwisha kutangulia. Lakini katika kipindi kichache nilichokaa kwenye ndoa, uonevu unaweza kusababishwa na vitu vichache ambavyo nitavitaja kwa makundi. Moja ni masuala ya husuyo mali. Mali zinaweza kufanya wakati mwingine uonevu katawala. Kwa maana hipi? Unaweza ukakuta labda, tuchukue mfano, labda katika familia hiyo kuna, kwa sababu watu huoana wa kutoka pande na koo tofauti mbili, kunaweza kukuta upande mmoja labda mfano sijui imekuwa kawaida sasa ya sisi wa Tanzania, mara nyingi upande wa wanaume ndio kuna kuaga maskini kusaidia upande ndugu wa mume, maana lawama nyingi huelekea upande wa ndugu. Unakuta mfano kwa mwanaume ambaye kwao ni wa kwanza, unakuta unashikwa huruma ya kusaidia sana wakati mwingine upande wa nyumbani, na mke anakuwa anakubali na nini na nini, ila mwisho wa siku unaona tena swala la mgogoro unakuja kuibuka, huyo anaonekana anasaidia upande ule na nini, kwa kelele zitaingia hapo, kwa sababu mmoja atakuwa anajisi ni kana kwamba anaonewa kama hatendewi haki fulani hivi. Hiyo ni katika mtizamo wangu mimi kama mlei kwenye masuala haya. Lakini kipengele cha pili, vipi kuhusu elimu? Yes, kuhusu elimu pia ni swala ambalo nililiona linaweza kusababisha uonevu. Na hii nimekuwa nikiona mara nyingi sana hususan kwenye familia ikitokea mwanamke hakusoma. Unajua kumekuwa na changamoto ya yule anaitwa mama wa nyumbani. Wakati mwingine mtu anaweza kujisikia akaonewa kwenye vitendo vinavyohusiana na elimu. Labda nisitumie muda mwingi hapo au mrefu hapo, nitoe nafasi kwa wazungumzaji wengine katika vyanzo vya uonevu ninavyoona pia hivyo. Asante.
Yaani umegusa kwenye hivyo, sawa, tukatai, lakini inapokuja tena katika wanandoa tusije tukakwepa na yale mambo mengine mengine ambayo hasa ndio yanayojenga ndoa. Karibu tuone tena chanzo cha uonevu ni kipi.
Asante sana mtangazaji. Swala la uonevu linapotokea katika familia, sana sana kwenye ndoa, tunaona upungufu wa upendo. Kuna upendo mara mbili. Kuna upendo halisi na upendo ambao sio halisi. Upendo ambao sio halisi ni ile yenye shauku fulani tu hivi, wamependana kwa sababu ya mambo fulani hivi, ambayo huo upendo sio imara ambao sio halisi, unapojaribiwa na mambo mengi huwa hutoweka haraka sana. Lakini upendo halisi unakuwa na uimara ambao hauwezi kuleta au kuruhusu mambo hayo sasa ambayo tunaweza tukasema ni uonevu. Na watu wanaopendana watavumiliana na watatendeana vyema. Na inapotokea jambo ambalo si zuri, ambalo hayo sasa yanatokea kwamba kuna mwingine anaonewa, basi huenda mwingine atatafuta namna ya kusuluhisha na mambo yanaisha. Lakini tunapokuta kwamba ule upendo halisi mwanzoni haukujengwa vizuri, kwa sababu upendo ni kama mmea ambao unapandwa, unaota taratibu, utakuzwa, utamwagilia maji, utautunza na kadhalika, mwisho wa siku unakuwa ni jitu likubwa. Lakini kama usipotunzwa, sasa tunatunzaje sasa huo upendo? Ni katika kuhudumiana. Kila mtu ajue wajibu wake. Mume ajue wajibu wake kwa familia na kwa mkewe. Na mke ajue wajibu wake kwa mume na kwa familia kwa ujumla. Anapotambua, kila mtu anapojitambua namna hiyo, hakuna ruhusa, hakuna mwanya wa kuruhusu mahali fulani kuonewa. Kwa sababu mume atakapotambua kwamba huyu ni mke wangu, atampatia nafasi ya mke na hata muonea, atamruhusu ajue kila kitu. Kwa sababu mwanamke anaonewa namna gani katika ndoa? Pale ambapo hashirikishwi kwenye swala la kipato, hapo tayari ameonewa. Pale ambapo anagawa, kwa mfano tuna wale wenye familia, baadaye kwenye urithi sasa wanasema kwamba mtoto wa kike hana haki ya kurithi nini, 1, 2, 3, si ndio? Hapo tayari kuna uonevu fulani unafanyika hapo. Kwa hiyo wakati mwingine baba kwenye familia inafika tu anasema huyu ni mwanamke, kwa hiyo hapaswi kufanya 1, 2, 3. Anamficha mambo mengi. Tayari kuna uonevu hapo ndani. Na mama atakapogundua kwamba anaonewa, amedidimizwa, naye anajirudi nyuma, tayari ile bondi na katika ule upendo, na mwisho wa siku mfarakano unaanza kutokea.
Uonevu tumeona katika upana wake, lakini pia kuna uonevu asipofika, usipomridhisha. Mwanamke asiporidhishwa katika tendo la ndoa, pia napo ameonewa, amekatiliwa. Mwanaume asipopewa haki yake, pia amefanya nini? Ameonewa. Na hivi vyote vina madhara. Kwa hiyo tumeona uonevu wa mambo kadha wa kadha, kutoshirikishwa katika mali za nyumbani, katika maamuzi mbalimbali. Haya yote chanzo chake tukiangalia kwa undani zaidi tutagundua kwamba huwa inaanzia kwenye kile chumba cha ndani. Ndio maana mengine yote yanajitokeza. Sasa kama mwana saikolojia unatueleza nini hapa?
Asante mpendwa mtangazaji. Na swali lingine ambalo linaweza kaongezea hapo, nasema ni unyanyasaji wa kihisia. Hapa inaweza kapelekea jinsi ambavyo unaongea na mke wako au mume wako, jinsi ambavyo maneno ambayo unayatoa, je, ni maneno yanayompendeza? Kwa sababu kuna wengine wanaongea na mke wake lakini anatoa lugha chafu. Yaani hawezi akaongea kwa kutumia lugha ambayo iko vizuri, kutumia lugha chafu. Na kitu kingine ambacho hapo naweza nikaongezea ni katika kumtishia. Inaweza kawa labda anamtishia, yani anatumia ba komandi katika kufanya maamuzi yake, labda kwa sababu yeye ni mume ndani ya ndoa, kwamba kila kitu ni yeye tu, kwamba mwanamke yeye hana hatakiwi kuongea kitu chochote ndani ya familia. Lakini jambo lingine hapo tunaweza kusema kwenye swala la uonevu katika mambo ya kimwili, unamwonea, unamnyanyasa kimwili, na hii ni pamoja na kumpiga, kwamba labda mwanamke anajaribu kutoa mawazo fulani katika familia yake. Anajaribu kutoa mawazo, labda kuna kitu kilitokea, ila kwa sababu mwanaume anajiona kwamba yeye ndio kichwa ndani ya familia, basi mwanamke hatakiwi kutoa mawazo yoyote. Labda anampiga, yani hampi ule nafasi, hampi ile nafasi ya mwanamke kama mwanamke ndani ya familia. ni hilo tu.
Asante, karibu. Naona ulikuwa na una jambo. Asante.
Asante ndugu mtangazaji. Basi ningependa kuzungumzia pia jambo, kuna jambo liligusia hapo la wanandoa kwamba kuna namna ambapo kwamba kwenye swala tendo la ndoa kwamba mmoja ameridhishwa, mwingine amelizika, mwingine hajalizika. Lakini kabla hatujafika huko, hata tu kwamba tendo lenyewe linahitaji majadiliano. Kwa sababu mtu mwingine anaweza kaenda moja kwa moja, na wanasheria wanafahamu kwamba huwa pia kuna ubakaji hata kama ni mke wako. Huwa kuna ubakaji ndani ya ndoa pia. Kwa hiyo ni jambo ambalo pia linahitaji majadiliano kati ya wenzi hawa wawili ili kuepuka hivi vitendo vya uonevu. Lakini pia chanzo kingine ambacho kinaweza kutokea hapo kwenye uonevu ni pale ambapo kuna kuwa hakuna elimu ya uelewa na ya mtu sasa au mwenzi kuweza kutambua kwamba ili aweze kumthamini mwenzake na kuheshimu mapungufu na madhaifu alionayo. Kwa hiyo baada ya akishaona hivyo, kama ambavyo amekwisha kuzungumza wachangiaji wengine kwamba pato chake cha kidogo, kwa hiyo yeye anaamua kumuonea kwa sababu ana kipato kikubwa, au kwa sababu yeye upendo wasa upendo pia umepungua, anaanza hivyo, anaanza kumfanyia vitendo vya ajabu ajabu, lakini pia kumuona kama ni dhaifu, anakuwa anafanya vitendo vya kumpiga. Kwa hiyo kingine labda unakuta anaanza kumuonea kihisia, ni kwa sababu tu ile elimu ya uelewa au kutokuwa na uelewa na kutambua pia kuthamini mapungufu au madhaifu ya huyo mwenzi wake.
Ya swala la kuridhishana katika swala la ndoa, tunarudi pale pale, kila mtu akitambua wajibu wake. Mama akitambua wajibu wake kama mama, kama mke kwa mume, atafanya sehemu yake. Na baba akitambua wajibu wake kama baba, kama mume, atafanya sehemu yake. Ninapenda historia moja nilisoma ya mwandishi mmoja maarufu kwamba alikuwa na majukumu mengi ya kufanya, lakini anasema kwamba hakupunguza tendo la ndoa kwa mume wake, lakini pia hakupunguza huduma kwa watoto wake. Hakupunguza huduma yoyote ambayo ni wajibu kwake. Kwa maana hiyo kwamba anasema kwamba alikuwa anampatia mume wake swala la seksi kwa wakati, ili kwamba unyumba sana sana kwa wakati, ili kwamba aweze kubaki katika nafasi yake kama mwanamke, na mume asije akasema kwamba huyu mama ametingwa na shughuli nyingi na nini na nini. Ajaruhusu kusema, maana leo hii tunasema nimebanwa, nina shughuli nyingi na kadhalika, na kwa hiyo hata inafika hatua kwamba sijisikii kuwa na mume wangu kwa sababu ninafanya majukumu mengi. Hapana, hakuruhusu hilo kwa sababu anajua kabisa kwamba ni wajibu wake kumhudumia mume wake. Kadhalika tukirudi kwa baba, ajue kwamba mimi ni mwanaume, ni mume wa mke huyu, ninapaswa nimhudumie kinachotakiwa nifanye nini? Kuhudumia. By the way, Biblia imesema kabisa mwanaume na amridhishe mke wake kwa mavazi na ngono. Kwa nini? Kwa usahihi zaidi. Kwa hiyo yote hayo watu wakitambua nafasi yao, hakutakuwa na ruhusa au na mwanya wa unyanyasaji au kutoridhishana.
Mbuja.
Yes, yes.
Mbuja, narudi kwako.
Naam.
Tumeona vitu vyote vilivyosemwa kama uonevu.
Okay.
Lakini kwa nini uonevu, chanzo cha uonevu? Kwa nini vinakuja hivi vitu vyote? Kwa nini mwanamke hapewi nafasi hiyo? Kwa nini hivyo? Yaani tuangalie, kwa nini mwanamke haridhishwi? Yaani kwa nini uonevu unatokea? Kwa nini mwanaume haridhishwi?
Pamoja na vile vilivyosema, unajua tuna labda nizungumze katika mlengo wa kwa habari ya tendo lenyewe la ndoa, kwa sababu lenyewe hicho ni chumba kikubwa. Lakini kwa nini mwanaume au mwanamke anaweza kwamba asiridhishwe? Sababu kubwa kuliko zote inaweza kuwa kama mchungaji aliposema, maandalizi. Lakini mimi nikichangia katika uhalisia na kijamii, hali ya maisha ya sasa pia inatoa room hiyo. Watu tuko busy kutafuta salari, tunakimbizana na muda kuangalia tunamudu vipi. Yaani tumegeuza kwamba hilo na kinachotokea kwenye akili kwamba yule ni mke wangu, nitamkuta yeye, nitaenda nitamuomba, tutapeana tu tukitaka. Lakini tunasahau kwamba ni tendo lilifaa kuandaliwa muda, na tumejikita zaidi katika utafutaji wa maisha. Mfano, tulikuwa hapo asubuhi na tukasikia wataalamu wetu wa masuala ya ushauri wakishauri kwamba wakati mwingine ni vizuri kuutenga muda wa hata kubaki na familia kusikilizana.
Na hiyo ndio tamati ya kipindi cha Sera za Ndoa. Kwa maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kuniandikia.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR.
Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi, alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Kesho ni ijali ya afya yako na siri za ushindi.
Idhaa ya Kiswahili, Radio ya Adventista Ulimwenguni, AWR, inakuletea mfululizo wa mahubiri kwa njia ya radio kwa muda wa juma matatu tu. Ni kuanzia tarehe 30 mwezi wa 6 hadi tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2024. Neno kuu la mahubiri haya, mfalme anakuja. Mtumishi wa Mungu mwinjilisti Alvin Mrindoko atazungumza nasi muda wa siku 21. Mwalike rafiki, ndugu, jamaa, sote tubarikiwe na neno la Mungu linalookoa.
Napotoka hapa, tafadhali ambatana nao waimbaji wa The Light Bearers wanakuambia Je Ndugu.
Je Ndugu, umewahi kusikia habari ya mtu fulani kwa ajili ya rafiki zake? Alikuja duniani akatoa uhai wake kutufia sisi wa dhambi. Kama asingekuja huyo rafiki, ilikuwa sisi sote tu. Tuliasi sheria za Mungu, lakini leo tunaimba, tunapaza sauti zetu, kwa maana umetukomboa. Ni Yesu aliacha utukufu wake juu mbinguni aokoe wote tuliopotea. Haleluya, Bwana sifiwe. Ni Yesu aliacha utukufu wake juu mbinguni aokoe wote tuliopotea. Tunasema asante Mwokozi, ni Yesu.
juu mbinguni, aokoe wote tuliopotea. Haleluya, Bwana sifiwe. Ni Yesu aliacha utukufu wake juu mbinguni, aokoe wote tuliopotea. Utukufu wake juu mbinguni, aokoe wote tuliopotea. Haleluya, Bwana sifiwe. Kukawa